רדיו תאוויסופלבה, FM 7.4.
את אלשי האכל ים בביסקה משובה. קיירוס, כאן צריכה דבית אוקראינה, שיזאביס, מיומחד עבד מוקלס, צריכה לעשור מוצתה עצמת יד אמיין. ג'ון קרי ויינה שיצ'אווה, איראניס בירטול פרוגרמה זה מוסל הפרקת. יוצחה ביין רוב, מוסקאו ידע, צריכים ואלי עמזד אבן אינטגרצי, שסחב קומפלקסור חלשת גולות. Kairos განცხადებით აღმოსავლეთ უკრაინაში შეტაკებებს ყოველდღიურად საშუალოდ 13 ადამიანი ეწირება მას შემდეგ რაც 5 სექტემბერს გაფორმდა საზავო შეთანხმება უკრაინასა და პროროცულად განწყობილ მიამბოხეებს შორის. ეს მონაცემი 20 ნოემბერს გამოაცხადა ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლესმა წარმომადგენელმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა. გაეროს ადამიანის უფლებების უწყება აცხადებს რომ მას შემდეგ რაც აპრილში კონფლიქტი დაიწყო მოკლულია სუმცირე 4317 ადამიანი და დაიჭრა 9921. ამ კონფლიქტმა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა ცივი ომის პერიოდის მსგავსად დაძაბა. გაეროს უწყების ანახმად 5 სექტემბრიდან 18 ნოემბრამდე დროის მონაკვეთში მოკლული იქნა 957 ადამიანი. ეს მონაცემი აჩვენებს, რომ მინსკში გაფორმებული საზავო შეთანხმება ყოველდღიურად ირღვევა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 20 ნოემბერს ვენაში ჩავა და შეუერთდება ირანთან მისი ბირთული პროგრამის შესახებ მაღალ დონეზე მიმდინარე მოლაპარაკებებს. ახლოვდება ბოლო ვადა 24 ნოემბერი, რომელიც შეთანხმების მისაღწევადაა დაწესებული. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანი ჯენ საკი აცხადებს, რომ კერი ვენაში შეხვდება შეერთებული შტატების მომლაპარაკებელთა გუნდს, სანამ სხვებთან გამართავდეს მოლაპარაკებას. ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკების მიზანია ირანის დაყოლიება ბირთული პროგრამის შეზღუდვაზე, რადგან დასავლეთში შიშობენ, რომ თეირანი შესაძლოა ბირთული იარაღის შექმნას შეეცადოს. დასავლეთის ოფიციალური პირები ბოლო დღეებში აცხადებენ, რომ რჩება მნიშვნელოვანი უთანხმოება და ჯერჯერობით გაურკვეველია მოხერხდება თუ არა შეთანხმების მიღწევა. საინფორმაციო სააგენტო რესი ავრცელებს სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბორის ჩოჩიევის სიტყვებს, რომ ცხინვალი და მოსკოვი ამზადებენ ახალ კომპლექსურ ხელშეკრულებას ინტეგრაციის შესახებ. ჩოჩიევი ამბობს, რომ ეს შეთანხმება მოსკოვსა და ცხინვალ შორის კავშირს გადაიყვანს თვისებრივად ახალ დონეზე, უწინარესად სამხედრო სფეროში. ასეთ ფონზე სეპარატისტული აფხაზეთის ხელისუფლებამ 19 ნოემბერს ხელმოსაწერად მოიწონა რუსეთთან მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ახალი ხელშეკრულების პროექტი. ხელშეკრულების საბოლოო ტექსტში და ბევრი, თუმცა არა ყველა ის ცვლილება, რომელიც აფხაზურმა მხარემ რუსეთის მიერ შეთავაზებულ პროექტში შეიტანა. ელექტრონულ კომუნიკაციებზე ფარული წვდომის ეგრეთ წოდებული გასაღების საკითხზე შეთანხმება ვერ შესულა სამუშაო ჯგუფმა, რომელიც სამოქალაქო სექტორის და ხელისუფლების წარმომადგენლებს აერთიანებდა. სულ მომზადებულია სამი პროექტი, რომლის ინიციატორები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის წინადადებაა, რომ ფარული წვდომის ეგრეთ წოდებულ გასაღებს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია ფლობდეს. პარლამენტში უკვე რეგისტრირებულია უმრავლესობის წევრების ეკა ბესელიას, ირაკლის ესიაშვილის კედევან ფოფხაძის მიერ ინიცირებული პროექტი, რომლის მიხედვით ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის მონაწილეები უნდა იყვნენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. რაც ეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათი წინადადებაა, რომ ინფორმაციაზე სამართალდამცავების წვდომა ტექნიკურად ერთდროულად განახორციელონ სასამართლომ და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებმა. პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივების რეგისტრაციის ვადა დღეს იწურება. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია გაემგზავრა კანადაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმში. კანადიდან ირაკლი ალასანია ეწვევა შეერთებულ შტატებს, სადაც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ალასანიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ვაშინგტონში შეხვდება იმ პირებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობენ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის განცხადებით, ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხების გარდა, ის საუბარს აპირებს ბოლო ხანს პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებულ შეტევებზე. ირაკლი ალასანიამ კვლავ აღნიშნა, რომ პროკურატურის ქმედებებს პოლიტიკური სარჩული აქვს. შვიდთვიანი სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა სპეციალური ოპერაციების ძალთა სამთო სადაზვერვო ბატალიონი. მისი წევრები ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში მსახურობდნენ ყანდაარის საავიაციო ბაზაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები კოალიციურ ძალებთან ერთად სრული სპექტრის ოპერაციებში მონაწილეობდნენ და სამშობლოში უდანაკარგოდ დაბრუნდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, იწყება 17:05-ზე. მიმყავს მე გოგი კვახარიას. FM 107.4-ზე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემა, შემდეგ ინტერნეტში გაქვთ საშუალება რომ ნახოთ და არტარეაზე. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, რომელიც ძალიან სამწუხაროა და შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი მინორული ტონი ექნება ალბათ მთლიანად ჩვენს გადაცემას, ჩვენ საუბარს ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკში ნინო ბოლქვაძესთან, რომელიც იდენტობის იურისტი გახლავთ, ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი. ბევრმა ალბათ იცით, რომ 20 ნოემბერი არის ტრანსგენდერთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე. ყოველწლიურად 20 ნოემბერს აღინიშნება ეს დღე 1998 წლიდან, თუ არ ვცდები ხო, ნინო? ციფრები არის ძალიან ძიმე, შთაბეჭდილებას ტოვებს ეს სტატისტიკა. ყოველწლიურად ასობით ადამიანი ტრანსგენდერი, ეს ადამიანის სიცოცხლე ეწირება სიძულვილს და ჰომოფობიას. აი ციფრები: 2008 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით მსოფლიოს 60 ქვეყანაში 1374 ტრანსგენდერ ადამიანს ტრანსგენდერი ადამიანი მოკლეს, და ეს არის მხოლოდ ოფიციალური სტატისტიკა. ამ სტატისტიკას ემატება აი ამ შემთხვევაში უკვე ქართული ციფრები. მოგეხსენებათ, რომ 11 ნოემბერს თბილისში მოკლეს საბი ბერიანი, და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ადამიანები აღნიშნავენ არამარტო ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღეს, არამედ საბი ბერიანის, კონკრეტულად ამ ადამიანის ხსოვნის დღესაც. მე მინდა ნინოს მადლობა უთხრა, რომ მოვიდა დღეს ჩვენთან სტუდიაში, და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვკითხო, ეს სტატისტიკა მძიმდება და მძიმდება, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანებმა ბევრი რამ ახალი შეიტყვეს ტრანსგენდერი ადამიანების შესახებ, ანუ ინფორმაცია ვრცელდება, ვინ არის ეს ხალხი, რატომ ცხოვრობს ასე. რა ვიცი, რამდენიმე წლის წინ საერთოდ ავადმყოფობად ითვლებოდა, რამდენადაც ვიცი, როდის შეიცვალა ეს მოსაზრება. აი ამ ყველაფრის შესახებ იქნებ გვიამბოთ.
Პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან ძალიან მძიმე შედეგი გვაქვს ტრანსგენდერი ადამიანის მკვლელობა. ძალიან ბევრი კომპონენტიანი თემა არის და რთული იქნება ასე ყველაფერზე ერთდროულად საუბარი.
შევეცადოთ მაქსიმალურად.
რაც შეეხება სტატისტიკას, მე ვისურვებდი, რომ ქონოდა ჩვენ ჩვენი სტატისტიკა, ანუ საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებს ქონოდა სტატისტიკა იმ დანაშაულების შესახებ, რომელიც ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ არის ჩადენილი, რაც არ გვაქვს ხელთ. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შევძლებდით ჩვენ საუბარს, რა ხდება ჩვენ სირგვლივ, ანუ საქართველოში რა ხდება, და აქედან გამომდინარე მივიღებდით ისეთ პასუხებს, რომელიც ჩვენ რეალობის უკეთესობისკენ შეცვლაში დაგვეხმარებოდა. რატომ არიან ადამიანები ტრანსგენდერი ადამიანები? მე ვფიქრობ, რომ პროდიტოლიკული კითხვა არის ამის საფუძველი. ჯერჯერობით სამედიცინო საფუძველი არსებობს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით დიაგნოზად არის ისევ ითვლება, თუმცა ეხლა ხანს ვესაუბრე ამ თემაზე საქართველოში ერთ-ერთ წამყვან ფსიქიატრს, ანუ სპეციალისტს, მისი აზრით მალე ეს ასე არ იქნება, მალე იქნება ამოღებული, ეს არ არის ფსიქიკური დაავადება, ეს არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი თავის თავს ძალიან ადრეულ ბავშვობის ასაკიდან მიაკუთვნებს საპირისპირო სქესის, საპირისპირო გენდერის მქონე ადამიანად თვლის თავის თავს.
აქ საუბარი არის ძირითადად, პრობლემა არის, მე მესმის, დელიკატური პრობლემაა და სამწუხაროდ და ეს კორექტულობის თუ პოლიტკორექტულობის ჩარჩოები ხშირად მეცნიერებასაც ხელს უშლის, არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა. საუბარია იმაზე, რომ აღზრდა არის წამყვანი აქ, თუ ამ ადამიანების ესე ვთქვათ გენეტიკური მიდრეკილება არის აქ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ ბიოლოგიურად არიან ისინი ტრანსგენდერები. მე მესმის რთული კითხვა არის, ალბათ ყველა შემთხვევაში სხვადასხვანაირად არის, მაგრამ მაინც ალბათ რადიოსმენელს აინტერესებს.
მე თუ მე მეკითხებით პირადად მე ართული რომ ეს არის აღზრდის ასე ვთქვათ შედეგად მე ფიქრობ რომ დაბადებიდან რა გამოცდილებაც მე გამაჩნია ამ თემთან ურთიერთობის გამოცდილებას გულისხმობ მე ფიქრობ რომ ეს დაბადებიდან არის ადამიანის ტვინი არის ესე მომართული რომ ასე აღიქვას საკუთარ თავს და ამის შეცვლა არის შეუძლებელი შეიძლება ამის მოხდეს შენი ხო კი ან არ მიიღოს თვითონ ადამიანმა საკუთარი თავი ან შეეცადოს რომ დამალოს საკუთარი თავი რასაც რიგი სხვა ფსიქოლოგიური პრობლემები მოყვება და სიცოცხლის ხარისხი ამ შემთხვევაშიც ძალიან დაბალია არ იქნება ბედნიერი. აქ იცით ცუდი რა არის, რომ საქართველოში ანუ ტრანსგენდერი ადამიანების ან სოციალური ჯგუფისთვის, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ ალბათ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი არის, ყველაზე სტიგმატიზებული. მათ ასევე როგორც თქვათ ლგბტ თემის სხვა ჯგუფსაც ანუ ლესბოსელ ქალებს, გეი ადამიანებს, ბისექსუალ ადამიანებს მათ თითქმის არ აქვთ არჩევანი, ანუ მათი ცხოვრება იმ შემთხვევაში თუ ისინი მიიღებენ თავს და ღიად იქნებიან თავის იდენტობაში, თუ მეორეს მხრივ დაამალავენ და შეეცდებიან რომ ასე თქვათ მოატყუონ საზოგადოება იმისთვის რომ არ იყოს წნეხი, ორივე შემთხვევაში მათი სიცოცხლის ხარისხი მაინც არ არის მაღალი. მაინც აქვთ დისკომფორტი. ანუ არჩევანი არ აქვთ, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არსებობდეს ჩვენ საზოგადოებაში გუნდი, ჯგუფი ადამიანების, ვინც ვისთვისაც ახლო იქნება, ვინც იქნება სენსიტიური ამ პრობლემის მიმართ. ვინც ჩათვლის, რომ საჭირო არის, რომ თავად იმოქმედოს, არ დაელოდოს სხვას, მეტი ინფორმაცია მიიღოს ამ ჯგუფის შესახებ, გამოხატოს საკუთარი აზრი, თუნდაც შეცვალოს საკუთარი დამოკიდებულება რაღაც საკითხების მიმართ. ჩვენ საზოგადოებაში დამკვიდრებული არის ეს ტიხისტი რაღაც ჩარჩოები, აი ბავშვობიდან გავიგეთ რაღაც მოვლენის შესახებ, ინფორმაცია მივიღეთ და შემდგომ არასოდეს აღავცდილობთ რომ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ, ან ეს ჩარჩები გავაფართოთ, ან სულად დავანგრეთ, ან სულად შევცვალოთ.
მითუდოს მეცნიერება ვითარდება.
მით უფრო ინფორმაციას, კი, რაც უფრო მეტად არის განვითარებული საკუთარ დარგში სპეციალისტი, თუნდაც ფსიქიატრი მეცნიერს რო დაუბრუნდეთ, მით უფრო მეტ შესაძლებლობას უშვებს, რომ იყოს სხვანაირად იყოს მოვლენები, რომ რეალობა სულაც სხვანაირი იყოს, ვიდრე დღეს მას გონია. და რაც უფრო ნაკლები ინფორმაცია აქვს ხოლმე ადამიანს, მით უფრო ეჭიდება იმ ჩარჩოებს, რაც მისთვის ცნობილია, რაც მისთვის უსაფრთხოა და ასეთი გზით ცდილობს ალბათ საკუთარი კომფორტი არ დაკარგოს.
მაგრამ ჩვენ კვლევებზე საუბრობდით და სტატისტიკაზე, ოფიციალურ სტატისტიკაზე. ძალიან საინტერესო არის, თუ ეს ადამიანი თავს გრძნობს, ნუ ვერ გრძნობს თავს კომფორტულად და ცდილობს, ვთქვათ, ასე ბჭალებში რომ ვთქვათ განიკურნოს და ის მიდის ვთქვათ ფსიქიატრთან ან ფსიქოლოგთან, რას პასუხობს მას ფსიქოლოგი და ფსიქიატრი?
კონკრეტულ შემთხვევას გავიხსენებ ერთ-ერთი ტრანსგენდერ ადამიანის ცხოვრებიდან, როდესაც ძალიან ადრეულ ასაკში მიიყვანეს ფსიქიატრთან, არ დავასახელებ კონფიდენციალობის ანუ მიზნებისთვის არავის გვარებს დასახელებს, მაგრამ ეს რეალური ისტორია არის. მშობლები შეწუხებულები იყვნენ, ასე ვთქვათ, მათი გოგონას მდგომარეობით, როდესაც ის არწმევდა კაბას, ამბობდა რომ ის იყო ბიჭი, ძალიან ადრეული 3 წლის ასაკიდან ჯიუტად აკეთებდა თავის იდენტიფიცირებას საპირისპირო ანუ მამაკაცის ქესთან. როდესაც ვერაფერი ვერ მოუხარხეს, უკვე მიიყვანეს ფსიქიატრთან, Нанда психиатрма утхра эс сабчута кавшилис дрос хтеба жер кидев психиатрма тква რომ თუ ატარებდნენ მასთან ერთი წლის მანძილზე ის ანუ ქალად მას გადააქცევდა რაც რა თქმა უნდა ვერ მოხერხდა მე ვფიქრობ ამ ადამიანს ანუ ესეთი ბავშვური ტრამის ტრავმა ჩაუყარეს იმ დროს დღესაც მძიმედ ახსენდება ეს საუბარი დეტალებში ახსოვს თუ რას განიცდიდა მისთვის სრულიად გაუგებარი იყო რაზე საუბრობდნენ უფროსები და რას აძალებდნენ ის ცდილობდა რომ საკუთარ თავი არ დაეკარგა თვითონ ყოფილიყო როგორც თავს გრძნობდა მას შემდეგ ანუ წლების მანძილზე ასე ვთქვათ თავის ოჯახის წევრებთან ჰქონდა კონფლიქტი ისინი მას ვერღებულობდნენ დღეს ეს არის ფიქრობ წარმატებული ადამიანი მას აქვს თავისი პროფესია თავისი საქმე მას ყავს ოჯახი და ანუ საკუთარი თავი მიღებული აქვს ერთადერთი პრობლემა მის ცხოვრებაში დღეს არის თავდასხმა მის სოციალურ ჯგუფზე სხვა ტრანსგენდერ ადამიანებზე ეს მასაც აშფოთებს და მასაც უკარგავს ანუ მის სიცოცხლის ხარისხს დაბლაწევს იმიტომ ესეთი თავისებურება აქვს ეს ძულით მოტივირებულ დანაშაულებს როდესაც კლავენ შენ ჯგუფის სოციალურ ჯგუფის ერთ-ერთ წარმომადგენელს შენ ამას აღიქვა როგორც შენ საკუთარ თავზე თავდასხმად იმიტომ რომ ეს შენს გაშინებს შენს გაშფოთებს ფიქრობ რომ როდესაც აი შენ არ შეგიძლია თავი აარიდო მსგავსი ტიპის დანაშაულებს იმიტომ რომ თუ მაგალითად რაღაცა თბილისის გარეუბანში თეორიულად რო ავიღოთ აი საშიშია სიარული და შეიძლება მოხდეს კვლელობა შენ შეგიძლია თავი აარიდო ესეთ ბნელ დროს ღამე იმ უბანში სიარულს და ასეთნაირად წკნარად იყო მაგრამ როდესაც შენ თვითონ ხარ ტრანსგენდერი ადამიანი და ამ იდენტობას სახში ვერ დატოვებ და ვერ გაექცევი გამოდის რომ შენ მუდმივად ხარ მკვლელობის ანუ ამ დანაშაულის რისკის ქვეშ. ანუ დამატებითი სტრესი არის ამ ადამიანების ცხოვრებაში და მეორეს აღნიშნავდი ეს არის პირადობაში ამ ადამიანზე ვისაც საუბრებთ გარეგნულად გამოიყურება აბსოლუტურად როგორც მამაკაცი ხოლო პირადობის მოწმობაში უწერია ანუ აღნიშნავს ქესის შესახებ მდედრობითი და ეს ქმნის მის ცხოვრებაში ძალიან ბევრ პრობლემას. ერთი არის, რომ გაუგებრობას იწვევს ყველა იმ დაწესებულებაში, სადაც საჭირო არის პირადობის მოწმობის წარდგენა, გაუგებრობას იწვევს მისი სახელი, მამაკაცის სახელი, მამაკაცის, ანუ სახელის შეცვლის შესაძლებლობას გვაძლევს კანონმდებლობა. და ჩანაწერი, ანუ თანმდედრობითი, თან მამაკაცის სახელი და ვესაუბრებით, ხედავთ, რომ მამაკაცს ვესაუბრებით. და იწყება რა აქ შეცდომით არის მითითებული და რიგი ტექნიკური პრობლემები ჩდება აქედან გამომდინარე და მას ფაქტიურად უწევს გახსნა ანუ თავისი სტატუსის, თავისი იდენტობის. ეს ადამიანები ხშირად გადიან ჰორმონალურ თერაპიას. ყველასთვის არ არის საჭირო რომ მიუახლოვდეს თქვა იერით საპირისპირო სქესის ინდივიდის. კი ბატონო, ანუ რაც ძვირია, ანუ ყველა საჭირდება სამედიცინო მკურნალობა, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ადამიანი ამის საჭიროებას გრძნობს და ასე ვთქვათ, აი ვერ მშვიდდება, ვერ იქნება სტაბილურად თუ ამას არ გააკეთებს და ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი უფლების დარღვევა, ერთიალ პილაცხოვრების ხელშეუხებლობა არის ანუ ილახება, მეორე ილახება სამედიცინო ინფორმაციის კონფიდენციალობის საკითხიც. და მე ვფიქრობ, რომ ავტომატურად, მაშინ როდესაც იუსტიციის სამინისტრო არ უშვებს, არ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩანაწერის ქესის შესახებ მარტივად იყოს შეცვლილი, ამ შემთხვევაში ადამიანის ფუნდამენტური პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება არის ავტომატურად შელახული.
ჩვენ ევროკავშირის ასოცირებული წევრი ხდებით და ძალიან
ძალიან საინტერესო ამ თვალსაზრისით ის სხვა ქვეყნების გამოცდილება იქ როგორ გადაწყდა
სხვადასხვა ვერ ვიტყვი რომ ყველგან გადაწყდა სხვადასხვანაირად სხვადასხვანაირი მიდგომა არის თქვათ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც ჯერჯერობით არ აქვს ჩამოყალიბებული ესეთი მკაფიო ხედვა ის ვერ დაავალდებულებს ჯერჯერობით არავალდებულებს სახელმწიფოებს ამბობს რომ ეს არის მათი შიდა ნაციონალური კანონმდებლობით მოსაწესრიგებელი საკითხი თუმცა მეორე მხრივ თუ ადამიანის ფუნდამენტური უფლება რომელიც ევროპული კონვენციით არის გათვალისწინებული შეიძლება იმის გამო რომ რაღაც რეგულაცია არ არის ან არასაკმარისი ან ხარვეზიანია კონკრეტულ საქმეზე ფიქრობ მაინც დადგება ისეთი გადაწყვეტილება რომელიც გაამტყუნებს სახელმწიფოს რომელსაც არ სურს დაარეგულიროს საკითხი ანუ ასე ჰაერში გამოკიდებული რეგულირების გარეშე საკითხის დატოება არ არის გზა არავის არ ჭირდება არც ხელისუფლებას ანუ აქ სადაო საკითხი ეს არ არის რომ იყოს თუ არ იყოს მოწესრიგებული უნდა იყოს მოწესრიგებული აი როგორი იქნება მოწესრიგებული ჯერ აქამდე ჩვენ არ მივსულვან
იმიტომ რომ მაინც ითქვება რომ ამ ადამიანის თემი არ არის რელევანტი
ფიქრობ ხილვადი აქამდე არ იყო მიმართვები იყო თუმცა არასაკმარისი და ბოლომდე მიყვანილი кейსიც არ გვაქვს პრეცედენტული და ამ ეტაპზე იდენტობა ამზადებს მსგავს საქმეს და მის ბოლომდე მიყვანას გეგმავს და ნახოთ რა შედეგი დაგვიდგება.
შედეგებზე რა განსაუბრობთ ალბათ არ შეიძლება რომ ამ გადაცემაში არ ვახსენოთ ეს ტრაგიკული ამბავი რომელიც 11 ნოემბერს მოხდა თბილისში ანუ საბიბერიანის მკვლელობა. თქვენ თუ ხართ ჩართული გამოძიებაში
გამოძიებაში ჩვენ ჩართულები ვერ ვიქნებით.
ვერ
ვიქნებით, იმიტომ რომ ამის უფლება მოსილი პირები არ ვართ, რომ ვიყოთ გამოძიებაში ჩართულები, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით და დავაკვირდებით გამოძიების შედეგებს. როგორ იქნება ნაწარმოების საქმე? მაშინ, როდესაც მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლის მიმართ ხდება მკვლელობა, მე ვფიქრობ, რომ გამოძიებელი პროკურორი და თავიდანვე უნდა იყოს მომართული იმ კუთხით, რომ მოტივი მისთვის უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი გაარკვიოს დანაშაულის მოტივი. მას ეს ვალდებულება აქვს ჩვენი კანონმდებლობით, იმიტომ რომ უნდა განისაზღვროს ნებისმიერ შემთხვევაში არა მხოლოდ ამ დანაშაულისთვის, მით უფრო ამ დანაშაულისთვის უნდა განისაზღვროს რამდენად იყო თუ არა ეს დანაშაული რამდენად სახიფათოა საჯარო ინტერესისთვის. ფიქრობ, რომ დღესდღეობით სამართალ დამცავ ორგანოებს არ აქვთ ერთი გამოცდილება, რომ მოტივზე გააკეთონ, ანუ გაამახვილონ ყურადღება.
ვინაიდან შემთხვევა არის?
ფიქრობ, რომ პირველი შემთხვევა არ არის ტრანსგენდერი ადამიანის მიმართ. კი ბატონო, თუმცა მაგალითად გეი ადამიანების მიმართ დანაშაული ანუ პირველი ნამდვილად არ იქნება. ჩვენ მონიტორინგს უკეთებდით სხვა მსგავს შემთხვევებს და დავადგინეთ, რომ გამოძიების ეტაპზე სიძულვილის მოტივი არ იყო ნაჩვენები. მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ანუ ორიენტაციის საფუძვლად ზე იყო ჩადენილი და არანაირი სხვა იქ მოტივი არ არსებობდა, ერთი მოტივი იყო, ეს იყო სიძულვილი. ამ შემთხვევაში გამოძიება ვერ გამოავლინა ეს მოტივი და სასამართლომ შესაბამისი სასჯელი არ მიუსაჯა დამნაშავეებს, საკმაოდ მსუბუქი სასჯელი იყო.
ანუ სიძულვილის მოტივი რა თქმა უნდა დაამძიმებდა.
რა თქმა უნდა დაამძიმებდა
რაც არ მოხდა.
საბის შემთხვევაში ასე უნდა მოხდეს. როგორ მოხდება ჩვენ არ ვიცით. ერთადერთი რაც ვიცით, რომ რამოდენიმე დღის წინ მოგვიდა პასუხი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომელთაც უარი გვეთქვა ჩვენ მიმართავდით რეკომენდაციით და შეთავაზება ქონდა ერთი რომ რეკომენდაცია იყო ეუთოს ტრენინგის ზოგადმატულებული დანაშაულის შესახებ ტრენინგის მოდულით ეხემძღვანელად და ასე ვთქვათ შეეკვეთათ ეს ტრენინგი, ამის შესაძლებლობა არსებობს იმისთვის, რომ გადაემზადებინათ გამომძებლები პროკურორები და ჩვენი რესურსით შევთავაზეთ აბსოლუტურად უანგაროდ ჩვენ სპეციფიური ცოდნა და გამოცდილება რაც იდენტობას დაუგროვდა უკვე რასაც გითხრეს უარი. თქვენს რომ თავადაც ატარებდნენ მსგავს ტრენინგებს, მაგრამ ეს თვითონ აკადემია პოლიციის, მაგრამ ეს არ არის სიმართლე.
პოლიციის აკადემიას
სხვადასხვა სპეციალისტები, მათ შორის ფიქრობ, ანუ საერთაშორისო შესაძლო, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იყვნენ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ანუ ადამიანის უფლებებში ზოგადი ან და დისკრიმინაციის თემაზე ტრენინგი არ არის ის ტრენინგი, რომელიც შველი სიძულით მოტივებული დანაშაულის განხსნის ანუ პრაქტიკას. ძალიან სპეციფიური ტრენინგი არის, ძალიან სპეციფიური ცოდნა და უნარი არის საჭირო რო კონდეს გამომძიებელს და პროკურორს და ეს არის პრობლემა ჩვენი ბოლო ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით ამ მსგავს საკითხებზე ტრენინგები არ ტარდება.
იუსტიციის სამინისტრო?
იუსტიციის სამინისტროს ამის შესახებ პასუხი საერთოდ არ მოუწერია. ჩვენ არ ვიცით ისინი ამაზე რას ფიქრობენ. დიდი ხანია ჩვენ ამ პრობლემატიკის წამოწევას ვცდილობთ, კვლავაც ვეცდებით მომავალში. არ ვიცი, ანუ მათი პასუხი ჩემს უცნობია.
კეთილი. დრონდა უბრუნდეთ ტრანსგენდერ ადამიანებს ისევ და ისევ დასავლეთის გამოცდილებას, რადგან ეს მაინც მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით. ეს ადამიანები, ну, ვიცით რომ ძალად უფრო ძლიერია, მაგრამ დაუბრუნდეთ ეს როგორც ეგრეთ წოდებულ ცივილიზებულ ქვეყნებს, ну, ესეთ განსაკუთრებით მაღალ განვითარებულ ქვეყნებს, სკანდინავიურ ქვეყნებს, მაგალითები. ეს ადამიანები უბრალოდ რადიოსმენელს რო უთხრათ, არის ესეთი стереოტიპი ძალიან გავრცელებული, ტრანსგენდერი ადამიანი, ეს არის ძირითადად პროფესია მათი, ეს არის სექს მუშაკი. და მეტი არაფერი და ბევრისგან გამიგია ეს. რა საკეთებენ, ანუ შეუძლიათ უკვე შეიცვალა მსოფლიო ისე, რომ მათ შეუძლიათ სამსახურში სიარული, ჩვეულებრივად მუშაობა, თანამშრომლებთან ურთიერთობა. ამის მაგალითები გვაქვს ბევრი, წარმატებული მაგალითები.
გამიჭირდება სხვა ქვეყნების პრაქტიკაზე ვისაუბრო. ფიქრობ იქ, სადაც ტრანსფობია არ არის დღის წესრიგში, ანუ როგორც ყველაზე ესეთი პრობლემური საკითხი სახელმწიფოში, იქ რა თქმა უნდა შეძლებენ ადამიანები საკუთარი თავის რეალიზებას იმ იდენტობით, როგორი რა იდენტობითაც არიან დაბადებულნი. თუმცა საქართველოზე თუ ვისაუბრებთ, მე არ ფიქრობ, რომ ამ ადამიანებს არა მხოლოდ სამსახურში, არამედ ქუჩაში გავლის შესაძლებლობაც აქვთ. ისინი არიან ძალიან დიდი რისკის ქვეშ, მაშინ როდესაც უბრალოდ მაღაზიაში პური საყიდლათაც არიან გასულები. ანუ იმ ადამიანებს, ვისაც მე ვიცნობ, იძულებულები არიან, რომ იარონ ტაქსით. რა თქმა უნდა, მითია, რომ ყველა ტრანსგენდერი ადამიანი როგორ შეიძლება იყოს სექს მუშაკი. ანუ ეს, რა თქმა უნდა, არ არის რეალური და არ არის რელევანტური.
სამედიცინო დავლენ შეიძლება ასე იყოს, იქ სადაც იკრებებიან სექს მუშაკები და მე სხვანაირად ვერ ხედავენ.
Мы пикрупом про секс мушакების თემა არის კიდე ერთი დიდი ცალკე თემა, როგორც ერთ-ერთი მოწყვლადი ჯგუფის თემა, როდესაც ადამიანი თავის რეალიზებას ვერ ახდენს სხვა პროფესიაში, სხვა საქმიანობაში და ის იძულებული არის იყოს დაკავებული იშოვოს ფული ისე, როგორც
ესეც ეს მაგალითია.
შეძლებს. ერთადერთი რის თქმა შემიძლია, რომ ძალიან დაბალი ის ხარისხის გამო ადამიანები ვერ ღებულობენ განათლებას, ვერ შოლობენ სამსახურს და გარიყულები არიან ოჯახის წევრების მხრიდანაც, როდესაც თავშესაფრის, ანუ სახლის გარეშე ხშირად ხჩებიან ხოლმე.
კი, ნინო, ახლა ახალი ამბების დროა და თუ შეიძლება მიხვდეთ, რომ ცხელა გავაგრძელოთ ახალი ამბების შემდეგ კიდევ რამდენიმე წუთი საუბარი. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Украинული მედია საშუალებები ქვეყნის უშიშროების საბჭოს ოფიციალურ წარმომადგენელზე ანდრეი ლისენკოზე დაყნობით იუწყებიან, რომ გაძლიერებული საბრძოლო მზადყოფნა გამოცხადა დონბასელი სეპარატისტების შეერღებულ დაჯგუფებებში, რომლებიც რამდენიმე დასახლებულ პუნქტზე იერიშისთვის ემზადებიან. გარემკაცრად დაგმო უკრაინაში ადამიანის უფლებათა ხელყოფა ორგანიზაციის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ განსაკუთრებით სერიოზული დარღვევებია სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში, სადაც სრული განუკითხაობა სუფევს. გაროს მოხსენებაში გაკრიტიკებულია უკრაინის სამთავრობო ძალების მხარდასაჭერად მებრძოლი მოხალისეთა ბატალიონების ქმედებებით. საქართველოს საჯარო სამინისტრომ მერვე საპატიმროში მრჩავდებულთა შესაძლო ცემის გამო მოპოვებული მასალები გამოსაძიებლად პროკურატურას გაუგზავნა. დაახლოებით 9:00 თბილისში დაიწყება სახალხო დამცველის საგანგებო ბრიფინგი, რომელზეც უჩანანუაშვილი სავარაუდოდ სწორედ მერვე დაწესებულებაში მომხდარ ფაქტზე ისაუბრებს. დღეს ლონდონიდან თბილისში ჩამოასვენეს საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის, თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კახა ბენდუკიძის ცხედარი. მისი დაკრძალვის ცერემონია შაბათს გაიმართება. ბათუმში ინციდენტი დაიწყო აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ორდღიანი ფორუმი. აზერბაიჯანის დელეგაციის წევრების ნაწილმა ჩამოხია სასტუმრო რედისონის საკონფერენციო დარბაზთან ჩეხი უფლებადამცველების მიერ გამოფენილი პლაკატები, რომლებზეც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ფოტოები იყო გამოსახული და ეწერა, რომ აზერბაიჯანში კორუფცია და ადამიანის უფლებები ირღვევა.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ნინო ბოლქვაძეს, ორგანიზაცია იდენტობის იურისტს, და ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი მიუძღვენით ტრანსგენდერთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს, რომელიც დღეს მთელ მსოფლიოში აღინიშნება. ბოლოს ნინო, მინდა გითხოთ მედიის შესახებ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ გითხვით, რომ ეს ადამიანები მაღაზიაშიც ვერ შედიან ზოგჯერ შიშით, მაგრამ უკვე სიტუაცია ცოტა შეიცვალა. ამ ადამიანებს ჩვენ ხედავთ ტელეგადაცემებში. მართალია ძალიან ხშირად მათ იყენებენ, ასე ვთქვათ, როგორც ეგზოტიკურ რაღაც მოვლენას, იმისაც, რომ რეიტინგი გაიზარდოს გადაცემების, მაგრამ არ ვიცი, დამეთანხმებით თუ არა, ჟურნალისტების დამოკიდებულებაც მაინც შეიცვალა პოსტმაში თუ არა? ეს ჩანს ყოველ
გადაცემაში. არის დადებითი ნიშნები იმის, რომ მდგომარეობა შეიძლება შეიცვალოს. იმიტომ რომ მდგომარეობა საკმაოდ მძიმე გვაქვს, ჟურნალისტებიც არ არიან ცალკე აღებული ადამიანები, ასე ვთქვათ, ისინი ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან და ჩვენ საზოგადოებას კიდევ აკლია ინფორმაცია, აკლია ცნობიერების ამაღლება ამ საკითხისადმი და შესაბამისად მედიასაც ვფიქრობ დაჭირდება დრო იმისთვის, რომ გახდეს ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული და არა სკანდალზე ორიენტირებული. რა თქმა უნდა, შეიძლება ხილვადობამ ადამიანს მოუტანოს დიდი ზიანი და ამას უნდა ითვალისწინებდეს თითოეული ჟურნალისტი, რომელიც მუშაობს ამ თემაზე.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა რადიო სელს ვეთყვი, რომ დღეს 19 საათზე გაიმართება ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ სოლიდარობის აღნიშნული, შეიძლება ასე ითქვას, აქცია თბილისში.
ფიქრობ შეკრება რა დროსაც ჩვენ დავაგმობთ, ანუ იმ კვლელობას ვიტყვით, რომ ძალიან გტკივა, რომ ეს ადამიანი მოკლეს და ეს იქნება შინაარსი ამ შეკრების.
კეთილი. ნინო ბოლქვაძე იდენტობის იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ შეიძლება თქვას მსგავს თემაზე ვისაუბრებთ და ერთ მოვლენას გამოვეხმაურებით, აქ ღონისძიებას თუ დისკუსიას, რომელიც გუშინ გაიმართა ფრონტლაინ ჯორჯიაში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ისევ შეგხვდებით.
Women are married, all the handsome men are gay, you feel deprived. Yeah, are you questioning?
questioning your size. Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Your life to abuse and to adore. Is it love, that type of stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn down the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme.
So I gotta turn the track up. Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a look supreme.
Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ჩვენ გამოვეხმაურეთ გუშინდელ დისკუსიას, რომელიც გამართა ფრონტლაინ ჯორჯიაში. უფრო სწორად ეს არისო იმდენად დისკუსია, რამდენადაც იყო კოლევის პრეზენტაცია. ამ კოლევის ავტორები არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ავტორები, ხო?
გარკვეულწილად.
ხო, მაია მესტურიშვილი, მაია ჩემს გვერდიძის და თინათინ ზურაბიშვილი. კოლევა შეეხება სექსუალური უმცირესობებისადმი დამოკიდებულებას ქალაქ თბილისში, ხო? ხოლო თბილისში ჩატარდა ეს კვლევა, რომელიც ჩატარდა 17 მაისის მოვლენების შემდეგ. ციფრებით არ დავალით რადიომსმენელს, ამიტომ 18 საათამდე გვაქვს დრო და მე არ ვილაპარაკებ. მეც საუბარი არის, ნუ აკეთ ზოგად დასკვნებზე, შეიძლება ასე ითქვას, რამდენადაც ვიცი, როგორც მოსალოდნელი იყო დასკვნა, არის ძალიან მძიმე. თუ არა, ასე ამიხსნით, ასე მითხრეს, მაია.
მადლობა მოწვევისთვის. კი, ჩვენი კვლევა ნამდვილად ეხებოდა ჰომოფობიური დამოკიდებულებების შესწავლას თბილისის მოსახლეობაში 18 წლის ზემოთ და კვლევის ინსპირირება, ანუ მოხდა იქიდან, რომ ჩვენთვის ნელი, როგორც საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის, ძალიან მძიმე იყო ის მოვლენები, რომელიც 17 მაისს განვითარდა და რაღაცნაირად ეს იყო სიგნალი, რომელმაც დაგვაფიქრა იმაზე, რომ რაღაცა ძალიან ცუდად მიდის საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ნამდვილად რთული აღსაქმელი იყო. ერთი ეს ფაქტორი და მეორე ის, რომ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ძალიან ოპერატიულად ჩაატარა ორი კვირის ფარგლებში კვლევა, რომელიც ამ მოვლენას ეხებოდა. მე მგონი ჯობია ხა თინა მილაპარაკოს, რა კვლევა ჩაატარეს და მის შედეგებზე და
კონკრეტულად. არ დაფინანსება იყო? ეს ვინ იყო?
შეხებოდ არ ყოფილა სპონსორი, სხვათაშორის ყველას გონია რომ იყო, მაგრამ სპონსორი როგორც ასეთი არ ყოფილა, ჩვენ ჩვენი რესურსებით ჩავატარეთ და ალბათ ნაცნობრივი ის იყო მიზეზი, რომ მხოლოდ თბილისის მოსახლეობა მოვიცავით, ჩავატარეთ გამოკითხვა, წარმოადგენთ გამოკითხვა თბილისის ზრდასრული მოსახლეობის, ზოგადად როგორ აფასებდნენ 17 მაისის მოვლენებს, მაგრამ 542 ადამიანი.
547 მაისის მოვლენებს როგორ აფასებდნენ თუ როგორ იყო მათი დამოკიდებულება სექსუალური უმცირესობის?
აი, ვაგრძელებს უბრალოდ. ანუ ზოგადად როგორ, ანუ კითხვარი დაიწყო 17 მაისის მოვლენების შეფასებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, შემდეგ დავამატეთ კითხვები, ზოგადი ხასიათის კითხვები, რას ფიქრობენ ისინი სექსუალური უმცირესობების და ზოგადად უმცირესობების უფლებებზე, რამდენად უნდა იყოს ეს უფლებები დაცული და ასე შემდეგ. და ბოლოს იყო ეგრეთ წოდებული დემოგრაფიული ბლოკი, სადაც ჩავსვით რამდენიმე კითხვა, რომლებიც ზომავს ლიბერალურ განწყობებს, რამდენად ეთანხმებიან ლიბერალურ ღირებულებებს და საბოლოო ჯამში ამ ანალიზის დროს ძალიან გამოგვადგა ეს კითხვები, შევქმნით ეგრეთ წოდებული ლიბერალიზმის სკალა და ფაქტორული ანალიზის შედეგად გავაკეთეთ ლიბერალიზმის ქულაბ, როგორც პირობითად ვეძახით.
ჩვენ სიტყვაზე მძიმე მაიას რეაქცია ყოველ შემთხვევაში იყო უკმაყოფილო. ესე იგი არ იყო მძიმე.
იქიდან დავიჭირო, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი, მაგრამ და არ ჩვენი კულტურისთვის დამახასიათებელი, ამიტომ არ ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა, შედეგი კი არა, ფაქტია მძიმე, ასე ვთქვათ, ხო? ეხლა ფაქტი რომ მძიმეა, გასაგებია რას უნდა ელოდე, რომ ადამიანების ცევა ხო არ აღიძვრება ღირებულებების შეხედულებების გარეშე, ხო? ყოველთვის ერთმანეთს არ ებმის, მაგრამ რაღაცნაირად ეს ხიათ ერთმანეთს უკავშირდება, ამიტომ მოულოდნელი ამაში არაფერი არ იყო. თუმცა არ არის სასიამოვნო, როცა ხვდები, რომ ჰომოსექსუალი არის რიგით ყველაზე უფრო მეორე არასასურველი მეზობელი და კრიმინალების შემდეგ ისინი სახელდება როგორც ყველაზე უფრო არასასურველ სამეზობლო კატეგორიაში, რაც
პირველი იყო კრიმინალი.
პირველი იყო კრიმინალი, კი და
ბოდიშ ხალხს გავსვამს, სტატისტიკურად განსხვავება მნიშვნელოვანი არის. ძალიან პატარა სხვაობა მათ შორის, ამიტომ თავს ვერ დავდებთ. დაახლოებით თანაბრად არასასურველები არიან ყველაზე ყველაზე სწორი
კიდევ რომელი ჯგუფები?
ნარკომანი, მოყვებოდა ნარკომანები.
დასახელდა
თანაბრად.
არ დასახელდა ისეთი ჯგუფები, როგორიც არის
ეთნიკური უმცირესობა მაგალითად.
ეგ არის ხო?
ხო, დრო ერთ-ერთ კვლევაში, ძველ კვლევაში, უბრალოდ ეს სატელევიზიო კვლევის მსგავსი თუ არ ცდები, იქ ეთნიკური უმცირესობაც იყო დასახელებული.
ჩვენ შემთხვევაში იყო თქვენგან განსხვავებული რელიგიის მქონე პიროვნებები, თქვენგან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე პიროვნებები და ესენი დასახელდა ძალიან უმნიშვნელო რაოდენობის
მიერ. ანუ ესეთი რელიგიური უმცირესობების მიმართ არ არის საზოგადოება.
ეგ არ ინტერესებდა. ანუ ამათთან შედარებით ვით არის, იმიტომ რომ ბარათი იყო და ბარათზე
შეთავაზებული. ასე მაინც წინ წავსულარ. რაღაცა. კეთილი. კრიმინალებმა გადააჭარბეს.
მოდნა.
საინტერესო არის ქალები, კაცები გენდერულად თუ იყო ეს
კონფლიქტი. ანუ ჩვენი იდეა, კლევის იდეა იყო ის, რომ ჩვენ საშუალება მოგვცემოდა გავაკეთებინა იმ ცვლადების იდენტიფიკაცია, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა განგვესაზღვრა. რას უნდა ველოდოთ ამ სხვადასხვა დაყნობით ჰომოფობიის რადონეს უნდა ველოდოთ? ანუ მოკლედ რო ვთქვა, პრედიქტორები გამოგვევლინა რა უწყობს ხელს ჰომოფობიის სიძლიერეს საქართველოში, უფრო კონკრეტულად თბილისის მოსახლეობაში და რადგან კითხვარი შეიცავდა არა მარტო დემოგრაფიულ ასე ვთქვათ მონაცემებს, არამედ იყო ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა, რომელიც უშუალოდ ნეგატიური ნიშნით დისკრიმინაციას ეხება და აი სტიგმატიზაციის თეორიებში ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ცვლადების 4 კლასტერი გავაკეთებინა. პირველი კლასტერში გავაერთიანეთ სოციოდემოგრაფიული მახასიათებლები, როგორც არის ასაკის ქისი და განათლება. მეორე ბლოკად პირობითად ავიღეთ ლიბერალიზმი და რელიგიურობა, მაგრამ აქვე მინდა ყურადღება მიაქცევინოთ იმაზე, რომ რელიგიურობა ჩვენ შევამოწმოთ მხოლოდ ერთი კითხვით, რომელიც ეხებოდა ეკლესიაში სიარულის სიხშირეს. ანუ ეს ხო რელიგიური ქცევა და არა რამდენად რელიგიურად აღიქვამენ თავს. მესამე ბლოკი იყო პირობითად ჩემი აზრით კარგი ზუსტი დასახელება იქნება თუ ვიტყოდ, რომ იყო სოციალური ეგალიტარიანიზმი, ანუ რამდენად ხარს უჭერთ თანასწორობას სექსუალურ უმცირესობებთან და რამდენად ხარს უჭერთ აზრს, რომ სამართალი შეიძლება იყოს შერჩევით და ეს ხო კითხვით გაზომული მაგალითად როგორც არის რომ იმხრობი თუ არა რომ სასულიერო პირობებში ჩართული ვიღანჩო იმას აქციაში ისინი წასკენ სასამართლოს წინაშე და ამ კითხვის საშუალებით გამოჩნდა ანუ რამდენად ადამიანების შერჩევით სამართლოს უჭერდნენ და სა ამჭერდნენ და ბოლო ჩემი ყველაზე დიდი ინტერესის ბლოკში შედიოდა 4 კითხვა რომელიც სუფთად ფსიქოსოციალურ მახასიათებლებს იკვლევს პირველი კითხვა იყო თვით თუ არა რომ რაიმე ნიშნით ამ სექცია იმუქრება ეროვნულ ღირებულებებს ანუ მუქარის აქმული მუქარი რომ დავარქვათ მეორე ეს არის პიროვნული კონტაქტები ცნობ თუ არა პირადად ჰომოსექსუალს მესამე იყო რომელ დებულებას ეთანხმებთ ჰომოსექსუალობა ეს არის თანდაყოლილი თუ შეძენილი და მეოთხე შეიძლება თუ არა თქვენი აზრით მისი ცვლილება შეიძლება თუ არა ადამიანმა შეცვალოს ეს ნიშანი და ჩვენი ვოლოდიმის მთელი იდეა იყო რომ პირადად ჩემი მთელი ფოკუსი რას მოცემდა ეს ბლოკი შეიძლება თუ არა ამ კითხობზე დაყრდნობით ჩვენ ვიწინასწარმეტყველოთ ჰომოფობიის დონე ანუ რეალურად ცვლის თუ არა აქმას მტრულობას ნეგატიურ აქმას
მტრულობას აი
აი და ახლა როგორი ხედვა აქვს? დიახ, ახლა როგორი ხედვა აქვს? იმათ თუ ჯერათ რომ ამის ცვლილება შეიძლება ეს გავლენას თუ არა ახდენს თუ არა მათი ჰომოფობიის ხარისხზე. ეხლა ზოგადად რაც გამოავლინა, ძირითადი შედეგები არის ის, რომ ყველაზე ძლიერი პრედიქტორი აღმოჩნდა სქესი. ამაკაცები ძალიან ჰომოფობიურები არიან ქალებთან შედარებით და ეს ყველა
საფუძველი
კი, იმიტომ რომ კვლევები ხო ეს უბრალოდ ის ძალიან ძლიერი პრედიქტორი დარჩა ყველა საფეხურზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ სიძლიერით სხვა პრედიქტორებმა ვერ აჯობა. ველოდით, რადგან სხვა კულტურაში, სხვა ქვეყანაში და სხვა კულტურებში ჩატარებული კვლევები იგივეს უჩვენებს, მამაკაცები ყოველთვის ჰომოფობები არიან ქალები და მოგვიანებით რო თუ დაგვრჩა ამის ახსნაზე
შეგვიძლია ვისაუბროთ.
კი ბატონო, და მეორე პირველ ბლოკში და მეორე არის განათლება, რომელიც აგრეთვე ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ განაცხადა განათლებაზე პარაკოტა ეხა ძალიან ძნელი ამის თქმა, იმიტომ რომ განათლება ყველა იღებს უმაღლეს განათლებას, თვითონ არ არის ძალიან დიდი დისკრიმინაციის ხარისხი ამას არ აქვს, მაგრამ ფაქტია რომ გამოვლინდა რომ თუ გაქვთ უმაღლესი განათლება, მაშინ შანსი ჰომოფობიის არის დაბალი. ფაქტია ეს გამოვლინდა კვლევა. მეორე ბლოკში ლიბერალიზმი აგრეთვე ძალიან ძლიერი მაჩვენებელი აღმოჩნდა ხელშემშლელი პრედიქტორი ჰომოფობიის განვითარების და აგრეთვე მოულოდნელად აღმოჩნდა
ლიბერალიზმი როგორ დაარგეს ამ ამერო არიან ლიბერალიზმი
არა
იყო ექვსი კითხვა რომლებიც კონკრეტული ფაქტის შეფასებას თხოვდა რამდენად გამართლებული ან არ არის გამართლებული რესპონდენტების აზრით მაგალითად
ქალს კონდეს მამაკაცებისთვის მამაკაცებს აყურება პირსის ქალებისთვის ყველაზე ძნელი იყო რატომაც აი
არ მოწონთ
არა, არა მართლებენ ამას. თუმცა აქ პატარა რისკია იმისა, რომ თქვათ კარგად მეჯერგა ეს პირსინგი არ მიუხედავად იმისა, რომ აუხსნით,
იმიტომ რომ სექსუალური კავშირი ქორწინებამდე უფრო დასაშვები იყო ქალებთან, ვიდრე პირსინგი ქალებთან. ხო, ის მახსოვს.
ეგ მაგან დაგვაეჭა.
დაგვაეჭა, ხო.
არის სოდა. მამაკაცებს მართლა მაინტერესებს. ხო, რა, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის. თქვენ როცა ჰომოფობიას იკვლევდით, იქ საუბრობდით მხოლოდ გეებზე თუ ლესბოსელებზე?
LGBT
სექსუალური უმცირესობა
არის ყო გამოყოფილი ერთმანეთისგან, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს გავრცელებული აზრია, რომ ლესბოსები ნაკლებად აგრესიულია,
მაგრამ ჩვენი ბევრი გარცხოვებული მოსაზრება თავდაპირა დააყენა კვლევის შედეგებმა და ისე ნაწილობრივ გავყვები, აღმოჩნდა რომ ანუ ლიბერალიზმის ფაქტორული იქ უნდა გამოვითვალეთ ამ კითხვებზე დაყრდნობით, როდესაც რამდენიმე კითხვა მივეცით, რამდენი ეთანხმებით არ ეთანხმებით და აღმოჩნდა რომ რელიგიური ქცევა არანაირად კავშირში არ არის მათ ჰომოფობიურ შეხედულებასთან. ეხლა იმის ფონზე რომ ეკლესია ნამდვილად ჩართული იყო 17 მაისის აქციის ორგანიზებაში, ჩვენთვის ეს იყო მოულოდნელი. ისეთ დრო დაგვრჩა შეგვიძლია ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკოთ რა
გვაქვს თორემ ეს შეგელიათ
ისევ გავყვები მაშინ კლასტერების მიხედვით და ბოლოს ინტერპრეტაციაზე ვისაუბროთ. შემდეგი კლასტერი ეხებოდა თანასწორობას სექსუალური უმცირესობების და შერჩევით სამართალს და აღმოჩნდა ორივე სანდო განსაზღვრავს, ანუ თუ ადამიანი ემხრობა სექსუალურ უმცირესობათა თანასწორობის იდეას, მისი შანსი რომ იყოს ჰომოფობი გაცილებითი მცირდება, ვიდრე მაშინ როდესაც ამ იდეას არ ემხრობა და შესაბამისად როდესაც თვლის რომ ის ადამიანები უნდა დაისაჯნენ მის ჩაერთო, საეკლესიო მის მიუხედავად რა საკეთებენ, რა სტატუსი აქვს, მაგრამ მაინც უნდა დაისაჯონ, ხო? მაშინ ისევ ნაკლებია შანსი ჰომოფობიის და თუ ამას არ მხრობენ, მაშინ ეს შანსი იზრდება და ბოლო კლასტერში ერთადერთი ჩვენ საინტერესო კითხვებიდან აღმოჩნდა ჰომოფობიასთან კავშირში აღქმნიშიში ადამიანები თუ თვლიან რომ ეროვნულ ღირებულებას საფრთხეს უქმნის ჰომოსექსუალების ჯგუფი, მაშინ ეს ძალიან ცივად განხეთქილებს ჰომოფობიურ შეხედულებას. ეხა რატომ მივიღეთ ესეთი შედეგები? სქესი გასაგებია, მამაკაცებისთვის უფრო მძიმეა ჰომოსექსუალიზმის ჰომოსექსუალების აღქმა ვიდრე ქალებისთვის 18 წლის ზემოთ. ასეთი თვალსაზრისით განსხვავება არის, განსხვავება არ არის გენდერული პანიკის თეორია, შეიძლება უშუალოდ თქვა, რომ მამაკაცებისთვის არსებობს კულტურა და არსებობს ქვეყნები, სადაც მამაკაცები არიან პრივილეგირებულები და მამაკაცებში მნიშვნელოვანია რომ იყვნენ პრივილეგირებულები. ამიტომ ყველაფერი რაც დაემუქრება მათი პრივილეგიის დაკარგვას, ისინი ამას ძალიან განიცდიან. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში
ფემინოფობია და ჰომოფობია, ჰომოფობია ძლიერია ქვეყანაში, ხო? შეიძლება ამას ერთ-ერთი მიზეზი კონდეს.
შეიძლება ამას ერთ-ერთი მიზეზი კონდეს, ეს არის მამაკაცური.
თვითონ უფრო მეტი არა?
რომელ შემთხვევაში?
მამაკაცის ჰომოფობიაში, მამაკაცის ფობიებში.
იცით რა, ხო, ემპირიულად არ უჩითხავს სად უფრო მეტია ამის გავლენა საკონკრეტო, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენი კვლევა ადასტურებს, რომ სქესი გენდერი გავლენას ახდენს ჰომოფობიურ შეხედულებას. უფრო სწორად განსაზღვრავს, მასე დაყნობით შეგვიძლია ვიწინასწარმეტყოთ ჰომოფობიას.
არ შეიძლება ჩართოთ მაგათად ლატენტური ჰომოსექსუალობის თემა ამ თქვენს
მამაკაცებს. იცით რა, მის შეახლოებაზე საუბრობთ, როდესაც კი ეს ძალიან გავრცელებული შეხედულება არის, რომ ჰომოფობია შეიძლება დაკავშირებული იყოს ლატენტურ ჰომოსექსუალობასთან.
თუმცა
პრინციპში ემპირიული კვლევებით არსებობს, რომ ეს ამას ადასტურებს, რომ ასე უფრო მაღალია ჰომოფობია, მით უფრო კონკრეტულ გაცონას სწორებულ ექსპერიმენტულ პირობებში
ძალიან ამიტომ აქ ალბათ მაინც არა პატრიარქალური კულტურით უნდა აიხსნას მხოლოდ, არამედ შეიძლება იყოს აი ეს შიშები.
რა თქმა უნდა,
შიშები არის.
შიშები და ქართულ საზოგადოებაში მე მგონი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, სადაც რა ვიცი, დეზრუნულობა ძლიერია, სადაც რაღაცა ოიდიპოს კომპლექსები ძლიერია და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რატომაც მე მომხრე ვარ ფსიქოლოგიური ფაქტორების მნიშვნელობის მინიჭების ასე, თუმცა ბევრი ვიცი, რომ არ მეთანხმება.
გეთახმებით, რა საკურველია, ყველაფერი შეიძლება იყოს განხეული როგორც ალტერნატიული ახსნა, რატომ მივიღეთ ეს შედეგი? ყველა ამ ახსნას აქვს არსებობის უფლება. მეორე უცნაური ფაქტორი იყო ის, რომ ეკლესიაში სიარულის სიკშირე არანაირად არ აღმოჩნდა, იმის განსაზღვრული რამდენად ჰომოფობი იქნება ადამიანი.
ეს მოულოდნელი
იყო, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ ეს აქციაში იყვნენ ჩართული სასიუსაცო და უფრო მეტიც მე მგონი ორგანიზება გარკვეულწილად იყო მათი საშუალებით.
საერთოდ 17 მაისის მიმართ დამოკიდებულება როგორი იყო? იმიტომ რომ ნუ მე ძალადობას გმობ, მაგრამ ამას ბევრი ამბობს, მაგრამ თავისთავად ძალადობას რო გმობ, ეს უკვე კარგია და ასეთი ინტერპრეტაცია იყო უფრო მეტად.
ძალადობას როგორც ასეთი გმობენ, მაგრამ უშუალო კითხვაზე რა იყო თქვენი აზრით 17 მაისის მოვლენების 2013 წელს ლაპარაკი ძირითადი შედეგი? ყველაზე ხშირი პასუხი მაინც იყო, რომ ქართულმა ხალხმა აჩვენა, რომ ისინი არასოდეს არ მიიღებენ LGBT უფლებების
არაღიარებას.
ყველაზე ხშირი პასუხი ეს.
აი ეს ისე რეალურ ფაქტორს დაუბრუნე, ჩემი აზრით აქ მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ყურადღების მიქცევა იმას, რომ მხოლოდ ერთი კითხვის გაიზომოს ეკლესიაში სიარულის სიხშირე და რაც რასაკვირ რელიგიურობას არ უკავშირდება, მეორე არის ის, რომ ხანდახან მეჩვენება, რომ აი საპირისპირო კავშირი, ადამიანები უბრალოდ ძალიან კომფორტულად გრძნობენ თავს რელიგიურობით გაამართლონ, აგრესიას, ისასტიკე, მიუღებლობა, ნეგატიური დამოკიდებულება, უბრალოდ ადვილია, კომფორტულია თქვა, რომ ეს რა შენ საწონება ამას.
მაგრამ ამდენჩა თუ როგორც მოხდები თქვენი კვლევები არ აჩვენებს ამას, რომ ეს ასეა ყოველთვის.
რელიგიური ეკლესიაში სიარულის სიხშირე არ არის კავშირში ჰომოფობიასთან, მაგრამ ამ ამათ შორის კავშირი შეიძლება იმიტომ არ არის, რომ სიარულის ეკლესიაში სიარულის სიხშირის გამო არ ხდებიან ადამიანები ჰომოფობი, არამედ რატომაც უკავშირდება ჰომოფობია. იმიტომ არის ჩემი აქცენტი
ამაზე.
ალბათ, კი,
ანუ კიდევ ერთი დეტალია, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, მიუხედავად იმისა, რომ არის გავრცელებული მოსაზრება, რომ საქართველოს ყველა რელიგიურად და ყველა ეკლესიაში დადის, ეს ასე არ არის და ჩვენი ერთ-ერთი აღმოჩენა ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ თბილისის მოსახლეობის უმრავლესობა არ ამბობს რომ დადის ეკლესიაში რეგულარულად. ეს ასე არ არის. იგივე შეგვიძლია ვთქვა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას. ხალხის დეკლარირებული რელიგიურობა არავითარ შემთხვევაში არ ითარგმნება და ეს ბოლო წლების მანძილზე სისტემატურად მეორდება ეს შედეგი, არ ითარგმნება მათ რეგულარულ სიარულში ეკლესიაში საეკლესიო მსახურებზე და ასე შემდეგ.
როგორ გონიათ რეგიონებში რომ ჩატარდეს ასეთი კვლევა და ხომ არ აპირებთ, რაც ძალიან საინტერესო არის, დაახლოებით ასეთივე შედეგი იქნება და თქვენი კვლევა იმდენად საინტერესო, ანუ იმდენად არის დეტალები დაზუსტებული, რომ შესაძლებელია სხვა სურათი მივიღოთ ამ დეტალების
გამო. ჩემი პასუხი პროექტში იქნება ასეთი, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს კვლევა იყო რაღაცის კონტექსტში ჩატარებული, მაშინ გავამეორდეთ ეს კონტექსტი. რეგიონებში ისე გავიდეთ, რასაც არ ვისურვებთ, ხო? ამიტომ ის აღარ გამოვა. ჩვენ 17 მაისის მერე ორ კვირაში ჩატარდა და ამას მნიშვნელობა აქვს. ხდები მძაფრი იყო ეს მოვლენა და ამაზე რეაქცია ვთხოვეთ ჩვენ რესპონდენტებს, ამიტომ.
არა, მნიშვნელოვანია ისე, რომ ასეთი კვლევა რამდენადაც ვიცით სერიოზული კვლევა არ ჩატარებულა საქართველოში. ძალიან ბევრი ხომ სტუმრები მეუბნებიან, აი ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ რომ კვლევა არ ჩატარებულა, ზუსტად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ციფრები არ არსებობს და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ ციფრები არსებობს, მაგრამ ამ კონკრეტული კვლევის და გუშინდელი პრეზენტაციის მთავარი ღირებულება მაინც ის არის, რომ ჩატარდა ძალიან განსხვავებული და ძალიან სერიოზული ანალიზი. ესეთი ანალიზი არ ჩატარებულა საქართველოს ცალსახად შეგვიძლია ვთქვა. ციფრები პრინციპში ძალიან ბევრი რამის არსებობს, მათ შორის ჩვენს CRS-ში გვაქვს ეს ციფრები, მაგრამ ასეთი ანალიზი არაფრის არ ჩატარებულა ჯერჯერობით ჩვენი ესე ვთქვა საკუთარი ძალებით.
და როგორ შეხვდნენ ადამიანები თავად კვლევის მონაწილეები? აგრესია იყო?
აგრესია არ იყო, მაგრამ იყო გარკვეული ცოტათი გაკვირვება, მაგრამ ერთადერთი ცოტათი სირთულე ები იყო მაშინ, როდესაც ხვდებოდით რომელიმე ხასგასმით რელიგიურ ოჯახში, იმათ უკვირდათ ესეთი კითხვები, როგორ მეკითხები, როგორ შეიძლება ისინი. მაგრამ ზოგადად
დაპასუხობთ.
როგორც ეს იყოსოხობენ, იცით როგორ არის, თუ შეგიშვეს, მერე გპასუხობენ. თბილისში ცოტა რთული ამ ტიპის გამოკითხვებისთვის, იმიტომ რომ ზოგადად თბილისში არ გამოპასუხება, ანუ უარი კონტაქტზე მაღალია. რეგიონებში ესე არ არის, მაგრამ თბილისში ყოველთვის ძალიან მაღალია, განსაკუთრებით თბილისის ორ რაიონში, ვაკეში და საბურთალოს.
ყველაზე გამორჩეულა
რაღაც. ყველაზე, ყველაზე რთული და ყველაზე პრობლემური რაიონია.
რა საინტერესოა.
კი, ეს
მეორე საქმეა.
ოკეი.
საქმეა და არც არის.
ხო, მაგრამ აგრესია, რასაც ქვია, არ ყოფილა და ვიმეორებ ეს დიდწილად, იმიტომ ხდება, რომ როდესაც გიშვებენ, თავარი ახლა შეგიშვებენ. მე უკვე საქართველოში ძალიან დაბალია შემთხვევები, რაც ზოგადად ხშირია, რომ სიტყვაზე დაიწყო ინტერვიუ და მე შეწყდა. ეგეთი რამეა საქართველოს ძალიან შუათია.
ნუ ეს ალბათ დამოკიდებული არის ინტერვიუებზე.
ეს შეწყვეტის მომენტი საქართველოში უკვე არ ემდრო. საქართველოში ერთხელ თუ შეგიშოს, მე გელაპარაკებიან. როგორც წესი, თუ მართლა რამე ძალიან ობიექტური მიზეზი არ არის ინტერვიუ შეწყვეტის.
ეგ გავიგეთ. ხომ არ აპირებთ გამოქვეყნებას? ისე რომ აი ინტერნეტში მაგალითად ეს
ინტერნეტში უკვე ბევრჯერ
გამოქვეყნებას. აგერ იდენტობის იურისტი იყო ახლა ჩვენი გადაცემის პირველ ნახვაში, მათთვის საინტერესოა ალბათ, ხო?
ამ კვლევის შედეგად დაიწერა ბლოგების სერია, ჯამში 5 ბლოგი, რომლებიც ზუსტად ძინაგვილას დაიწყო ამ კვლევაში და მომავალს ქვეყნებს და CRS-ის საქართველოს და CRS-ის რეგიონულ ვებგვერდზე ქართულადაც და ინგლისურადაც. გარდა ამისა,
პოლისი ბრიფი როგორ არის?
პოლისი ბრიფი პოლიტიკის
დოკუმენტი ეძახის. უნდა შეიქმნას და უნდა შეიქმნას ერთი სამეცნიერო სტატია, რომელსაც ალბათ ორთვეში გავაკეთებ.
კი, შეიძლება თუ არა ეს გავაცნოთ, თქო ხელისუფლებას. ხო, რა მიზნით? აი რა შეუძლია ხელისუფლებას გააკეთოს?
იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება სერიოზულად დაინტერესებულია ამ პრობლემით და დაინტერესებულია იმით, რომ ქვეყანაში ჰომოფობიის დონე შემცირდეს, რაც სინამდვილეში მხოლოდ ჰომოფობიის პრობლემა არ არის და ზოგადად ქვეყანაში ნაწილობრივ გაუნათლებლობის და ნაწილობრივ
სოციალური
პრობლემა, ტოლერანტობის პრობლემა ზოგადად, თუ არის სურვილი, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, მაშინ ცალსახად უჩვენებს ჩვენი შედეგები, საიდან უნდა დაიწყოს ინტერვენცია და საიდან ძალიან მარტივია განათლებიდან.
კეთილი, ძალიან საინტერესო იყო. მართლა მე პირადად სიამონებით გავეცნობი ამ ციფრებს. ციფრები დღეს არ დაუყვანეთ რადიოსმენელი, ხო, მაგრამ ზოგადად ვთქვით, რომ ჩემი პირველი კითხვა, რომელიც არის, თუ ძიმეა თუ არა შეგიძლიათ თქვენ გაგიღიმათ. ეს ნიშნავს, რომ მე როგორც მივხვდი, უფრო ძიმეს ველოდით.
Ყველა ცლებნდითაც მოვუდინები არ შემიყარდა
ასთან.
მაგრამ რას გვეჩვენებს კლევა,
თუმცა კარგი.
ჩვენ უფრო ღრმა ანალიზით გავაკეთე, არ ვიცი რამდენად ამისი დრო გვაქვს, რომ ამაზე ვისაუბროთ.
ნახევარი წუთი დაგვრჩა.
ა, კარგი, მაშინ ხო.
ღრმა ანალიზი გავეცნობთ შემდეგ
უკვე. კი, კი, რასაკვირველია.
კეთილი, მაია მესტერიშვილი და თინა თინზურაბიშვილი, ადამიანები რომლებმა ჩაატარეს კლევა ჰომოფობიის დონე საქართველოში სექსუალური უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულება თბილისში უბრალოდ არა საქართველოში ამას ხასუსო. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და მე გემშვიდობები თხვალამდე, კარგად სანდებით.